Stóru tungu, Fjöllströnd, 15. september 1967. Pétur Ólafsson bóndi segir frá. Hvenær var eiginlega hægt að kveða hérna á Fjöllströndinni?
Ég býst við að það að veri Já, hætt, alltaf kringum 1920. Í mér er náttúrulega ekki vel kunnugt hvert heimili, en þó það flestum heimilisháttum í þessum efnum að mér óvænt að fyrir að það hafi lítið verið kveðið eftir 1920. Aðalega var kveðið fyrir þann tíma, kringum 1900 og þar fyrir. Og svo fór alltaf að smá draga úr kveðskapnum eftir því sem að fólki flutti spurtu, þá fluttust foreldrarni með sem höfðu kveðið. Það var til að konur kváðu líka, en það kunnu ákvæðu mikið í rímum og þótti gaman að heyra hvenna rímur. En algengast var þó að karlmaður húsbóndin kvað á kvöldin, bara á kvöldin, fyrir heildina, en þar að ekki rauluðu margir vísur, bæði á ferðarlögum og svona við hægstörf heima fyrir. Það virtist vera svo mikið þáttur í lífi manna kveðskapurinn. Vísan virtist eiga svo mikil ítök, eða mörgum fylla svo mikil rúm upp í huga sumna, þeir voru hinn alltaf kveðandi. Þetta var til, þó var ekki almennt.
Uh-huh. Var það nokkuð til að menn kvæði til þeim sérstakar vísur?
Oft var það að menn kváðu, já, sérstakar vísur. Sömu vísuna. Venjulegast þessir menn sem voru nú undir aðra gefnir og höfðu lítinn sjálfskapið úr bandurnar og voru venjulega eini þar sem fátt var fólk. Já.